Radio Okapi.
Mbuti na beno mpeye matunu na kupuna njila ndinga ngemba na kilumbu ya yatanu, kilumbu zole na ntuala ya kukuma na pasaka, kilumbu Kristu Yesu kefutumuka samu na ba Kristu ya inza mvimba. Tete betu kwa ntangu na nkufi, mutinda meku wama na Radio Okapi. Ngindo ya kusoma nsiku ya kupuna kulutila balukanu 18, sabu na tsodolo ya teleka, kesa ngisabatu nyoso peke ndi mama na bwala mvimba, baga maka mazolo kilumbu ya na banku wa G13 ya inzo wa binzonzi. Batu 11 mekufua na buloko wa nene ke na Mambasa na kiloko ya sabala zole kimvuka nkangu metuba ya kesa mna luzingu ya kuhamusu ke na bau kuna na kati. Kasi dikitele ya melo sandinga na bau kuna na kizunga Ituri. Mafunda 18 ya franc congolais kubwela veku katuse MPV ya utalu ya mbogo fwete futa bana ke na kumbanisa nzonganda na nsombo ya ike tuamina. Bonto kele nsiku mbibisaka mungu wa kizunga metuba zefirin kulutoso inspecteur principal provincial IPP na province educationnelle Mayindombe 1 tenula nsangu nyoso ya inamua kilukula. Mazole kilumba hii ya kimvuka G13 songi saka balukanu 18 kesu bansiku ya nsodolo na bwala kongolo kula bau izanaka bau nyonso ke na kati ya diambu yae na nyonso yae sa bwala kasala tsodolo ke ndi mama na mesa batu nyonso kisangisa batu nyonso vosi natuka matosa songisa teleka lutaka na kisika baki pona na mvula mafunda zole makumi zole na tatu tubaka kinzonzi Jacques Joli mkundi ya Delice Sesanga yandi nde matondo na kimvuka FCC kena kusosa nguizani pe na ina meta la luzingu lokola bamesunika yao na dinaka ya siku ya tsodolo zitisama tsika binzonzi ya bwala tangu bake pona mambo angu Irene Mboma nsangu ya ikile ya Michel Kifinda Ngoi.
Proposition ya ya nsiku menata mambo 18 ya mpa na bansiku ya kupona mayake vwandaka deja samu na kutombosa polele ti masonga ya kupona mayata salama na insi kansimpi samu na ba rezulta ya keleka mutindu meza bisa Jacques Joli ya kele mosi ya bantu ya kele na kati ya jambu yai na ndambu na ndi Delice Sanga ya kele mpimosi ya bantu ya kele na kati ya nsiku ya ngo memo na ndi kubuya ya FCC na kukota na kati ya jambu ya kizame ya proposition ya nsiku ya ngo kele mbote kansi yandi mebinga bau na kusala nyo sambo tibantu nyoso kuwakana na jamu metadila kuponama. Delice Sanga mebinga nkangu nyoso na kutelema na mpila nde konsensus mosi ya mbote ya mevukama samu na dinaka ya mebakama na kati ya proposition ya nsiku yai bakuta zitisa yao.
Beto tubila kaka mpovo ya kimvuka dinamike pour une sortie de crise disoke na nkufi meku wande mazuli kilumba hii ya inzo wa binzonzi ya bwala telemisaka kufyunguni na ngindu ya nsiku ya kupona. Mbuta Jean-Pierre Lisangabo Nganga ntuadisa kimvuka pe mvukani ya kintuadi ya politike la muka meya ngadala na kuwande mabundu mingi ina ya mimpe na ina misioni bawe mpikela kusosa babaka nguizani na ina metala kusoba kimvuka ya tsodolo ya kimpuanza seni lokola andi meka tuka zabisa yao na bampani nsangu ya Kinshasa bubu kilumba tanu lubu 15 ya ngonda iya na kizunga Ituri batu tanu kufuaka mazono kilumba iya na kati ya buloko nene ya Mambasa na ntama ya bakilometre kama mosi 75 na kukuma na mbanza bune ya kimvuka nkangu metanga batu 11 mefuila na buloko yango na kiloko ya basabala zoli sana kwa musu kena bao na kisika ina na ndamu ya batu kefu vilaka inswa ya mutu bao nde kwa misa kibeni inswa ya mutu ya wina kibila kena kutinda batu kufuwa na buloko yango kasi sabu na dikiteli ya buloko yango ya kebanku wa kimvuka nkangu ndike na kupedisati ya Jango mama koko, sawe ikili ya Ezekiel Muzalia.
Samu na todisi ya sote civil ya Congo na Mambasa, batu buloko baka na kuzinga bote vi. Madi na bau ya forana vi na kupesa mavimpi ya kuzaka nata batu tano bakuza kufwa na buloko ina. Mame kuza mangusa. Mtuadisi ya buloko ina, si mambo nkaka baga na kubwela yao. Usamu na kukuza bebisa luzitu ya buloko. Zabati, nandamba sote civil, kukuza tanga kubanda nambari kulu ya mvula yae, bata buloko na kata buloko ya Mambasa, makumi zole na tanu kufuaka.
Kutumbuka kimbevu ya mvidi ya kimbevu ya buka buka na kizunga maniema na bambevu makumi zole na zole mebangisa ditafi ya mavimpike na kizunga Sud Kivu samu na kutanina andi sadisaka kimboko mazole kilumbwa iya na bampanji nsangunde bitini makumi ivu na tanu na zulu ya bibuti nkama baku kizabila nde malongi ya kupesa mangu eleke nwanisa kimbevu ango kezi buka kubandalumu makumi zole na nana tina lumbu wa kumi tatu ya ngwende ya betu kele kuna kizunga mvimba. Betu kwa munga nga Claude Bahizire, mungu wa kiyekwa ya batangu na DPS Sud Kivu, ya ndia natura kinzonde la Rachel Kese Mbangu.
Pour le moment, il y a un problème avec la résurgence de quelques...
Nantangu ya ikili na bantu mekuzu wa kimbevu ya buka buka na kizunga ya manyema. Ikile bantu makumi zuli na zuli na ina betu mekuzula kutubila na bimongisi nsangu ya mbanza bukavu jambo mekutala manguli ina ministeri kena kuzula kusala kebanda na kilumbu ya makumi zuli na nana tina kilumbu ya makumi tatu ya ngunda betu ikili. Kampanya ya ikisalama samu na bana mamvula dibungu tulu tina bamvula tano. Betu kizieta na kontu inzo samu na kupesa manguli ya vanda kamfunu na baina kemu wangisaka nsangu na kusadisa betu na kukumisa mambu ya iti na bibuti. Samu ba kubongama na kupesa babana manguli.
Tous ces enfants.
Kaka na ina mitana mwavim pisa bande mazolo lumbu kumina iya ya ngonde ya iya baya tikaka malongi ya nswalu ya kupesa mangu eleke nwanisa kimbeva COVID-19 na mbanza Kinshasa. Dinaka kubikaka ditafya mwavimpi ya bantu nyonso bunkete na kupekisa kintuwa dinaba tukisa laka na yandi lokola Organisation Mondiale de la Santé OMS na Nkufi. Kitezu ya ntete kema nisa sabala mosi kubanda mazolo lumbu kumina iya tina lumbu makumi zole ya ngonde ya iya mesonika Jean-Francis Muya nange Irene Mbuma.
Na kivuka basit mkama nsambano na makumi nsambwe time tulama samu na biselu ya kampani ya mangwele ya iya bantu nyonso na kati ya bazone de sante makumi tatu na tano ya kizunga ya Kinshasa. Kitini na yau ya ntete ya meya ntika tuka lumbu ya kumina iya tiku na lumbu makumi zole ya ngonde ya iya ya mvula mafunda zole na makumi zole na zole ya metadila bantu ya melungisa deja bamvula kumi na nana ati kuna na zulu. Sambu na lizane malemba ya kele mama ministra ketalaka mambu ya mavimpi ya kizunga ya Kinshasa, manguele kele bubu yai, mosi ya mitinu ya ngolo sambu na kunwanisa kimbefu ya COVID-19. Na yao, yanjike pinga bantu nyonso ya kele na kacha jambu yai, na kusala nyonso sambu na kutelemina bansangu nyonso ya luvunu ya metadila kimbefu yai. Na ndambu nanji, Miriel Nzazi ya kele mfumu ya subiho ya OMS na mbaza ya Kinshasa, mebinga bantu nyonso ya melungisa deja bamvula kumi na nana chikuna na zulu na kubaka mangwele ya impamba ve ngolo na yao bame katuka kulanzila yao peya menji mama. Beno simande kitini ya zole ya kampani ya mangwele ya itasalama tuka lumbu ya kumi na nana chikuna lumbu makumi zole na tanu ya ngonde ya tanu ya mvula ya ibeto kele na yao.
Na kizunga ya hoka tanga kimvuka ya malongi ya matafi mingi kenwa nisaka VAH kena kubokuta samu na luzingu ya kiketo na ya kibakala ya baleke ya kizunga ya isamu na yao. Bapepe sabau nimero mosi metuba kalaka ya kizunga mungu wa ditafyango tika banduenga mavimpi ya kubuta mekubama na kupesa bau mvutu na biuvu metadila kusangisa nitu na kati ya nkento na bakala. Tubaka munga nga Eleonor Ilunga ina mutombo na ntua la kinzonzole ya Jean Gandu.
Kukutana ya nzutu kele mingi na luzingu ya bantuenya ya kinataka bivumu ya mbangu mbangu na manima ya kuzwa kivumu bantuenya kesu saka mingi kukatua tula yao ina kinataka ba infection na kukondwa menga ina kinataka lufwa nyoso ina kele kondwa nzailu na nitu na kuzwa sida bantu ina kele na bankundi ya nzutu mingi na ina conseil provincial multisectoriel de lutte contre le VIH sida mekuiza kunwanisa diambu yai kila kufwa bantu ina betu kepesa mvutu na babiufu bantu ina kiyufuna kave na bibuti na bao na manima betu kepesa bao malongi samu baku kima mambu ya nsisi ya luzingu na bao
talongo kele 0 8 9 8 0 2 8 0 0 0. Talu ya mbongo fwete futa banda kina kumanisa malongi ya nzongana na nsungi ya mafunda zole makumi zole na mosi, mafunda zole makumi zole na zole na tombo metu amina kele franc kongole mafunda makumi nana na kizunga nyonso ya mai ndombe lokole mpi kele lukano bimisa kantuadisa kizunga kana mutu zitisa ya uve andike baka ndola manisaka la kutuba mungu wa kiye kwa Zefire Kulutoso inspecteur principal provincial IPP na province educationnelle mai ndombe 1 kimfuka mosi mesa ngisaba mpani tsangu bana kongo kela ndila kansangu ya kinka meka toka butuka na mbanza Kinshasa na manima kimoko ya bilumbu zole sadisaka portail electronique arts.cd na lusadusu ya mvua la nene ya Waloni Bruxelles na UNESCO kubanda lumbu kumi na tatu ti lumbu kumi na iya ya ngonde ya iya ya mvula mafunda zole makumi zole na zole mpani nsango makumi tatu landaka yao bakuizaka pona bamvukani ya mwaki lokola samu na tomoso na kinkaka kezingila matono angie nkundi vwanaka na betu kintoadi na nsango mela nila Alain Rungu shinji mikumina binu na nduenga masini ya Polidor Basunga mesele la bakrisu nyonso nkinzi ya ngemba ya pasaka pena bajama islamu nyonso ramazani ya ngemba saungai kele mpi na www.radiokapi.net.